Kommst du her? Kommst du? Tyson. Ja, komm så. Kom så. Ja.
De største helte arbejder altid i skyggen.
Lykkelig. Så sker jeg nok lige efter.
De største bedrifter finder altid sted bag kulissen. Radio 24/7 præsenterer nu IM92, vandbæreren. I år er det 25 år siden det danske fodboldlandshold triumferede ved Europamesterskabet i fodbold.
Det er jo et sølvbryllup, det er det, skal jo markeres.
EM92, det er det, rangerer højt.
Vi vil i denne udsendelsesrække på i alt 5 hylde alle de folk rundt omkring det danske fodboldlandshold, der var med til EM for 25 år siden, men som aldrig fik det spotlys, de fortjente.
Vi fik jo aldrig nogen medaljer. Normalt får jo vandbærerne også medaljer. Og det synes jeg skulle, at vi havde fortjent faktisk.
Folk, der aldrig kom på banen, men som arbejdede hårdt i kulisserne.
Jeg sammenligner altid et fodboldlandshold med en pyramide. Folk, de ser toppen af pyramiden, men de ser ikke alle de andre underliggende lag, som der skal laves arbejde. Og det er et kæmpe arbejde. Der arbejder vi jo i døgndrift. Vi slutter jo klokken 1-2 om natten. Ja.
Folk som den piberygende holdleder Kai Johansen, som dog ikke ryger pibe længere.
Men det kan godt give med stadigvæk. Hvis jeg ser en tænde pibe, så tænkte jeg, au, det var lige.
Massøren Allan Poulsen.
Der var optaget på vores brikse hele tiden.
Fysioterapeuten Kim Christensen.
Vi havde jo rigtig mange skader.
Og lægen Mogens Krøjtsfeldt.
Det var jo ikke et job, som man egentlig valgte på grund af lønnen, men fordi at man interesserede sig for fodbold.
Hør, hvordan det er at være reserve og aldrig komme på banen.
Jeg ved ikke, hvor lang tid, men et stykke tid havde det sådan. Det var spørgsmålet ikke lige komme ind og var med i kvarter.
I tiden derefter, der fyldte ærgerelsen meget. Altså faktisk de første par år, hvor vi holdt sådan noget EM-reunion, altså der kom jeg faktisk ikke. Altså jeg havde det rent sagt bedst med ikke at komme.
Mød landsholdets tøj og alt muligt mand, Simon Rasmussen.
Står typisk op omkring lidt i 7 og mange gange først færdig over midnat.
Og du kommer selvfølgelig også til at møde Ricardos 2 assistenter, Jan Børge og Viggo.
Det er jo spændende med sådan en, som kommer fra 24/7. Der er jo fart på nogle gange.
Og lurer mig, om der ikke dukker flere op hen ad vejen.
Kan jeg lave noget mere kaffe til jer? Ha' noget vand og drikke. Vi kan tænke på det.
For bag hver en stjerne gemmer sig en vandbæger.
Der er ikke nogen, som skaber store resultater, hvis man ikke holder sammen som ærtehalm.
Afsnit nummer 1. Tarzan og Picasso.
Hej. Du kan ikke lade være at snakke om det største, der sker for dansk fodbold nogensinde. Det sker måske aldrig nogensinde mere, det her. Altså, sandsynligheden er jo som at vinde lotteri nogle gange, ikke? Altså, så derfor skal vi holde det ved. Det er jo en af de største danske idrætspræstationer nogensinde, ikke? Så den skal vi jo selvfølgelig værne om.
Det har virkelig fået en ikonisk plads. Ja, men vi kan jo godt sige i Danmarks historie, altså, når der sådan har været TV-udsendelser, som har kigget tilbage på et årti, så fylder EM-triumfen i 92 jo fantastisk meget. Mine børn har haft det historiebøger med, hvor der er hele kapitler om EM-92, så man kan jo næsten ikke tage munden for fuld. Og der er der nogen, som siger til mig, når var du med dengang? Men der er så mange referencer, så er der 20 års jubilæum, så er der det ene og det andet, så er der det her med min stakkels guldmedalje og så videre. Så ja, jeg bliver stadigvæk ofte mindet om EM-dagen i 92. Jeg kan ikke pege på begivenheder, der har været større efter befrielsen. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, og undskyld mig, men de skal ikke komme med deres håndboldmesterskaber, fordi det er slet ikke på samme niveau. Og så er det i øvrigt også vanskeligere at fejre en håndboldtriumf, fordi det er altid midt om vinteren. Og som vi har været inde på, så skinner solen jo hele juni måned i træk, så der er også en ting, der gør det federe at fejre en fodboldtriumf.
Men det er jo sjovt, at man har været med til så stor en begivenhed i Danmark, som man kan sammenligne med befrielsen i 45 eller i noget af den stil.
Jeg tror nok, at man husker det, sammenligner det, fordi der var lige så mange mennesker på gaden, som der var, da man bliver befriet 5. maj 1945. Ikke? Altså, så det er nok været den følelse, men jeg tror ikke, man skal sammenligne de to ting. Det er selvfølgelig, at det er en glædesdag, men det ene, det var en sportsbegivenhed, som Ja, det var stort. Slå tyskerne. Men det andet, det var jo 5 års hårde lidelser, som det synes jeg ikke, man kan sammenligne. Det er for mig lidt blasfemi.
Man kan sige, at jeg snakker om det her med indforfølgelse. Altså, hvad der tænker du omkring, nu skal jeg lave en 5 timers udsendelse om det her. Altså, er der overhovedet mere nyt at gøre frem?
Nej, det kan nok ikke være alverden. Altså, hvis der er noget at grave frem, så er det ikke, det er ikke mig, der gemmer på de allerbedste historier. Jeg havde ikke noget tæt forhold til Richard Møller, og var jo slet ikke en del af inderkredsen ved EM-slutrunden. Så hvis der er nogle ufortalte historier, så kender jeg dem ikke.
Altså, det er jo en fantastisk historie. Men alle kender den jo mere eller mindre. Men med Richard, og du har haft den der film i EM92 og så videre, så det, om de kender baggrunden for den, det ved jeg ikke, om de... Man er klar over, vel?
Ja, jeg tror, man har jo sådan vendt, de strå, der er at vende, ikke? Men så kan der være forskellige vinkler på det, jo. Og det synes jeg sådan set, at det lyder interessant, det du siger, ikke? At du ligesom prøver at gå en anden vej, ikke? Fordi hvad er det? Også på et fodboldhold i øvrigt, at være reserve og sådan noget. Hvordan er det at være assistent, altså som træner?
Nu vil jeg kun have folk med, som ikke var med banen.
Mm-hmm.
Jeg har faktisk stået, så tror du, det kunne være nogle nye historier for.
Ja, det synes jeg måske nok, at der er en mulighed for, fordi det er jo, som alting er, så er det jo de samme 4-5-6 personer, der bliver interviewet hver gang omkring det her. Ikke? Det er de mere outspoken, som man tager fat i.
Der er jo mange, der spørger, og mange historier, der dukker op hen ad vejen. Også mange historier, som aldrig er blevet fortalt. Og det sker jo, at der kommer nye historier frem hver gang, at jeg laver noget som det her eller andre, at der kommer andre aspekter med i historien om 1992.
Der er også noget i det her med hierarki, fordi nogle gange, når man er kommet med tiden, oplever man ting på en måde.
Ja.
Og når man er længere med, man oplever ting på nogle gange, ser man mere faktisk.
Det er klart, og der... Man skal også være klar over, som Richard sagde til mig, da vi startede, så siger han til, lad nu være at tage dig for meget af, hvad jeg engang mellem siger eller råber ud på bænken, hvor jeg siger noget, hvor man ikke bagefter, så skulle jeg aldrig have sagt det. Man har alle sammen en opfattelse af, hvordan tingene skulle være gjort, eller skal gøres, ikke?
Jeg tror i øvrigt, at der er mange mennesker, der vil synes, det er spændende at høre om holdet bag holdet.
Som sagt, så synes jeg her, det er jo en fantastisk eventyr. Og det kan næsten kun blive en positiv radioudsendelse, du har. Det tror jeg sgu på. Der kan ikke være... Der er altid nogle små ting, der kunne være gjort anderledes.
EM92 i Sverige startede onsdag den 10. juni. Sverige tog imod Frankrig på Råsunda Stadion i Stockholm. Frankrig bliver mange regnet som en af EM's helt store favoritter sammen med Holland og Tyskland. Længe så det dog ud til, at Sverige var på vej mod en overraskelse. Efter 26 minutters spil scorede Sverige til 1-0 efter et følt hovedstød fra Jan Eriksson. Føringen holdt ind til 13 minutter ind i anden halvleg. Har dukket den franske målkonge Jean-Pierre Papin op og kanoniserede bolden i mål til kampens slutresultat. 1-1. Et resultat begge hold efter omstændigheden kunne stille sig tilfreds med. Dagen efter skulle gruppens 2 øvrige hold, Danmark og England, i aktion i Malmø. Man forventede sig ikke det store fra det danske landshold, som kom til slutrunden i sidste øjeblik.
Vi troede jo, at vi ikke skulle med. Eller vi skulle jo ikke med, for vi havde jo kvalificeret os. Så det var jo ikke rigtig en del af vores tankesæt overhovedet.
Datidens Jugoslavien var sluttet over Danmark i EM-kvalifikationspuljen, men blev udelukket på grund af borgerkrigen.
Jeg tror, jeg får et hint et par dage før ved Richard. Der skal de lave afstemning i FN omkring det.
Afstemningen gik således, at Jugoslavien blev udelukket, og puljens nummer 2, Danmark, blev tildelt den eftertragtede plads blandt de 8 bedste ved EM-slutrunden i Sverige.
Og lige pludselig så står det jo klart, at okay, vi skal med.
Så bliver det hu-hej indkaldelse, vi skal møde op i Vedbæk. Jeg tror, vi træner en uge sammen, så vi kan huske. Og inden vi tager til Sverige, og vi så skal spille den første kamp, og vi møder England.
Jeg stod jo der med blæer op til begge ører, og lige pludselig så skulle vi jo stadig. På det tidspunkt havde jeg en klinik inde i Yorks Passage. Jeg skulle jo planlægge det hele, og hvem skulle, og der skulle noget planlægning til. Og der, det skulle gå hurtigt, for vi skulle bare afsted.
Jeg kan se for mig nu, der er sådan en lang gang op i Vedbæk, og så kan du gå ud, og så er der en lille gård nærmest derude bag væggen. Og der samlede Richard så alle os, der skulle være med der, ikke? Hvor vi så lige fandt ud af, at nu skulle vi have noget godt ud af det her, og vi skulle nyde det, fordi det var noget ekstra, der var kommet, ikke? Og vi sad der og havde en god snak om, hvad vi skulle gøre, ikke?
Og vi får jo ikke noget, der, i sidste øjeblik får vi jo noget, en grøn skjort, en blå skjort, en rød skjort og et par cowboybukser, som vi skulle være, så vi var ens, når vi tog over. Så alt var jo kaos lige fra starten af.
Jamen, der har vi programmet for EM-holdet i 92, og vi vidste jo, at vi skulle spille torsdag den 11. juni, så vi havde jo de her 1, 2, 3, 4, 5 dage, hvor vi havde hele holdet samlet.
Ja, altså der var jo lidt spøjse ved det, at på det tidspunkt, hvor Danmark bliver inviteret til at deltage i stedet for Jugoslavien, der er Superligaen faktisk stadigvæk i gang.
Det jeg kan huske, det var, at vi bliver Danmarksmester med Lyngby. Om det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at vi skulle møde dagen efter om morgenen. Og skulle møde med landsholdet der.
Det her, jeg tjekker ind til aftensmad kl. 20, mandag den 8. juni. Jeg kan mest huske, at her til træningen 10.30, dagen efter sidste spillerunde i Superligaen, og to dage før kampen mellem Danmark og England, der får de simpelthen en generalskideballe, Lyngby-spillerne, fordi de var kommet for sent om aftenen, og Richard havde jo siddet og ventet på dem. Jeg tror også, vi var i det der lobbyområde. Jeg kan jo huske, at jeg hilste på dem. Der var mange af dem. Det var Torben Frank og Peter Nielsen og Claus Christiansen, Henrik Larsen. Og så var der så Torben Piknik fra B903, som var i taberens rolle. Jeg tror, han kom lidt før de andre. Han er ikke så meget at fejre. De havde også fået nogle øl. Det kunne man jo sagtens fornemme. Så jeg husker i alt væsentligt, at de simpelthen fik et fur af den anden verden.
Der er nogen, der har bedre udkomst end andre, men der er mange af de ting, jeg slet ikke kan huske. Det er det virkelig, det må
jeg
indrømme.
Jeg husker, jeg synes faktisk i situationen, at det var sådan lidt nogle nemme point at få ind. Men det var sådan på nogle af... Det var nogle point i forhold til, for han risikerede ikke noget ved at give dem en ordentlig sviner, fordi det var nogle af dem, der var nederst i hierarkiet. Men okay, det viser også bare det absurde i situationen, at du har spillere, der oplever deres livs, at på det tidspunkt, men der vidste man jo ikke, at det var deres livs næststørste fodboldtriumf, tre dage før, at der er kamp, første kamp i en EM-slutrunde, så på en eller anden måde var det jo også vildt, at de drak øl, så men de har også lige vundet Danmarksmesterskabet.
Jamen, vi tænkte, at det var fantastisk, at vi lige pludselig skulle til EM. Følelsen var måske nok lidt mere let.
Jamen, jeg tænkte, jeg ville nok komme hurtigt hjem til min datter igen, ikke? Det tror jeg, alle gjorde. Jeg tror ikke, der var nogen, der sådan regnede med, at vi kom videre efter første runde. Det tror jeg ikke.
Men Richard troede på det. Han var sgu sikker på, at vi kunne nå det der.
På et trænerteam i dag findes udover cheftræneren en assistenttræner, anden assistenttræner, målmandstræner, angrebstræner, fysisk træner, psykisk træner osv. osv.
Ja, og en af sig, Glenn Miller, band, de var lige spillet her den anden dag i København, ikke? Ind at se og ind at høre.
På landsholdet i 92 var der udover cheftræner Richard Møller Nielsen kun tilknyttet to assistenter.
Så er jeg jo vokset op med Beatles og hele de Rolling Stones og alle de der gutter der.
Jan B. Poulsen er navnet på den ene.
Ja, det er fæstigt nok Jan B. Poulsen. Men i instruktørsammenhæng, der vil de sagtens sige Jan Børn til mig. Så
Jan har jo en fantastisk analytiker også.
Jeg voksede op nede i Storhedinge, ikke ret langt herfra, ikke? Og der var jo ikke rigtig noget at lave, forstået på den måde. Vi havde jo ikke nogen idrætshal, og der var en gymnastiksal, som ikke var ret stor. Du kunne dårligt spille badminton i den, ikke? Der har vi jo bumme ned fra loftet, og hvad ved jeg. Håndboldhaller, det var umuligt at spille håndbold, ikke? Der var jo ikke en, der var jo fodbold. Der var ikke nogen svømmehal. Så det var naturligt, at man spillede fodbold dengang. Men så var min far fodboldinteresseret, så det var passet jo meget godt.
Og jeg spillede selv 8 år i boldklubben frem i første division. Kom aldrig på landsholdet, hvilket stadigvæk undrer mig, men sådan er det.
Jeg spillede helt op foran, hvor det går ondt. Nej. Jeg tror faktisk, en af mine forse var, at det er relativt hårdt arbejdende op foran. Opnået en enkelt sæson at blive topscorer i første division. Jeg har en bronzemedalje og en sølvmedalje 2 gange i pokalfinalen, ikke? Men vi vandt aldrig noget. Men det var godt fodboldhold.
En af Sjællands største popklubber. Storheden, hvor jeg var garderobemand, der havde vi Searchers og alle de danske orkester med Defenders og hvad de hedder alle sammen. Rocking Ghost. Hele baduljen.
Hvor
er
vi her?
Altså, vi er i 60'erne. Midt i 60'erne, hvor der var gang i den. Der kom de busser fra Næstved og Køge og alt muligt for at komme til Storhedinge. Stor popklub var det. Club Dynamite. Okay. Og det var en af mine kammerater ude fra gymnasiet, som startede det hele. Ikke? Og så jeg fik så chancen med at være garderobemand, og det var fint. Kunne du få gratis billetter og gå gratis ind, og så det var perfekt.
Jan Børge, han var sådan en... jeg tror, ham og Richard, de var rigtig gode sammen. Sådan så det ud udefra i hvert fald. Ikke? Nu var det jo ikke... Trænerne var jo et andet sted, end hvor vi var, så vi havde ikke specielt meget med dem at gøre. Anden lige til møde om aftenen. Hyggelig fyr, rigtig hyggelig.
Samtidig med at jeg spillede, så gik jeg på universitetet og blev i 75 færdig og blev... fastansat på Greve Gymnasium. Da jeg var færdig med at spille, og det var så i 76, der havde jeg været på nogle af DBU's trænerkurser. Synes det kunne være spændende nok at være fodboldtræner. Jeg havde som end ikke de store mål og tanker om, hvor jeg nu skulle træne, så jeg blev i første omgang spillende træner nede i Store Heddinge.
Og Jan har også den der gode fornemmelse på mandskabspleje og sådan noget, ikke? Altså, og det er jo assistenttræneren, der skal vi ligesom være Rikards forlænge armen ned til mandskabet, ikke? Og det, den kunne bage, den kan Jan bage, den der.
Nej, det er ikke, jeg har gået til blokfløjte i tidens morgen, jeg har faktisk også gået til noget trommehalløj, det har jeg prøvet. Som spejder gik jeg forrest til nyhedsparaden med trommer og sådan noget, så det har jeg prøvet, men ellers er det ikke... kommer ikke fra hjem med klaver.
Altså, Jan Børge var jo en institution i dansk fodbold allerede på det tidspunkt. Altså, han havde trænet Køge, og han havde trænet Frem, og altså, lavet gode resultater med de hold, han havde trænet. Så han var jo en af de store trænere på det tidspunkt.
Jeg kendte jo Richard, og vi havde også spillet mod ham med Køge og UB, ikke? Da Sepp så siger op, og så kan man tale om timing. Det ved jeg ikke om det. Jeg var jo måske på rette sted på rette tidspunkt. Jeg havde jo gjort det sådan rimelig fornuftigt som divisionstræner. Og så pludselig en dag, så ringer telefonen, og så er det Richard, der siger, ja, nu er han jo så blevet landsholdstræner, om jeg ikke kunne tænke mig at blive hans assistent. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, ikke? Altså, det blev jeg.
Den 11. juni kl. 20.15 går det danske landshold på banen mod England i Malmø. På dagen op til kampen udtalte Richard Møller Nielsen: vi respekterer englænderne, men vi er ikke bange. Vi er ikke kommet til Sverige i et forsøg på at slippe fra kampene med pæne nederlag. Mod England vil vi stille os tilfreds med en uafgjort, men det overordnede mål for matchen er en sejr.
Altså det, jeg husker mest, det var sådan set optakten til selve kampen, hvor vi kommer ind på stadion, og så går der et orkester og spiller, hvor vi skal ud og træne, ikke? Og vi så, jamen, så sidder vi der og pumper bolde, og nogen tænker, ja, det kan da godt være, det er EM, men det virker alligevel lidt underligt, det her. Det bolde var lidt specielt, fordi det var sådan en lille ting, Richard havde, at de skulle være hårde, og de var ikke altid pumpet hårdt nok, synes han. Og så måtte vi selv sidde og pumpe dem der. Jeg har et af de der klip, hvor vi sidder på Malmø Stadion og pumper de der bolde før den første træning, vi skulle ud og spille mod England, ikke?
Vi var meget spændte på, dels fordi vi skulle møde England jo, som trods alt havde haft en måned at forberede sig i. Vi var jo i tvivl om, vi kunne holde til at spille 90 minutter i hele taget, og hvordan vi egentlig stod rent fysisk og så videre.
Altså, lige på stående fod, det var ikke fordi det var så stærkt et engelsk landshold egentlig, når man sådan kigger på det. Jeg tror, Des Walker var med forsvarsspilleren. Graham Taylor var manager.
Du har en mand som Gary Lineker. Det var jo nogle af dem der, du skulle virkelig passe på. Og så har de en midtbane, der består af David Platt og Carlton Palmer, stor fyr, og så Trevor Stephen.
Jeg kan jo navnlig huske Alan Shearer, en ung Alan Shearer, som sad på bænken i hele EM-slutrunden.
En Newcastle-fan, ja. Alan Shearer. Der er ikke så meget der.
Jeg har mødt Alan Shearer, som også er fodboldkommentator i dag, og jeg har snakket med ham om det, og han er meget, altså jeg var starstruck, altså for mig er Alan Shearer noget af det største, det må jeg sige. Og men han var cool nok, og vi snakkede lidt om, at det var vores begge tos første slutrunde. Altså jeg tænker aldrig på EM92 som min første slutrunde, men det var det jo strengt taget, det var både min første og sidste. Men for Shearer var det jo bare begyndelsen til en lang række slutrunder, hvor han repræsenterede England også som anfører. Så det er en sjov historie omkring lige præcis den kamp og min oplevelse med den kamp.
Altså England er jo stadigvæk en stormagt i fodbold. Men jeg vil så også sige, at vi havde jo en selvtillid, som godt kunne hamle op med det der. Altså, så det var jo ikke... Altså, vi havde respekt for dem, men vi var ikke bange for dem.
Ja, slip. 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 Har du slip?
Ricardos anden assistent fungerede både som assistenttræner og kampanalytiker.
Viggo Jensen er mit navn.
Det var ham, der tog rundt og spionerede på Danmarks modstandere.
Ja, hos mig privat. Desværre er min kone ikke til stede, så... Serveringen er ikke helt, som den plejer at være.
Viggo Jensen er berømt og berygtet for at gå til stålet, både som træner og spiller.
Jamen altså, Viggo er jo en kompromisløs fyr. Var han som spiller tilbage, da han spillede i Bayern München, og hvor han ellers var henne. Det var han som træner. Det var han som assistenttræner.
Jeg synes, det er svært at sætte ord på sig selv egentlig. Ikke? Altså, jeg har jo bare et ry som en hård diktatorisk træner.
Han er jo temperament, jo. Altså, vi går op og ned af sidelinjen. Det er jo verdenskendt i Danmark. Ikke?
Det er ikke sådan lige det billede, jeg selv har af det.
Jeg sætter umådelig stor pris på Viggo Jensen. Jeg tror, mange fodboldspillere har det der lidt særlige forhold til den første træner, som sådan gav dem chancen. Og det forhold har jeg også til Viggo Jensen. Og jeg har overtaget rigtig, rigtig mange af de værdier, som Viggo Jensen indpodede os som spiller, også som spiller i Silkeborg. Altså, den der respekt, man skal have for omgivelserne, for de ting, man beskæftiger, som jeg kan altid huske i Silkeborg, vi er... Hvis vi havde haft 30 bolde med ud, og vi kun kunne finde 29, altså, så blev vi bare ved med at lede, indtil vi fandt nummer 30. Altså, fordi en bold kostede 400 kroner. Men også princippet i det, synes jeg, var helt rigtigt. Altså, hvor man kunne sige, ja, det kan det ikke være lige meget, kan vi ikke bare gå ind? Nej, det kunne vi i hvert fald ikke. Så til sidst vedkender jeg mig også, og det siger min kone også ofte til, ja, men kan du ikke huske, hvor træt du var? Hvor træt af Viggo Jensen du var til sidst? Og det er også rigtigt, det var jeg. Der havde vi også haft ham i rigtig, rigtig mange år. Men han er uden tvivl den fodboldperson, som har betydet mest for, at jeg endte med så mange Superliga-kampe, og oven i købet også en halvsvis landskampe.
Et eller andet sted er det jo også, at der, hvor jeg har nået de største resultater, det er jo egentlig som assistent. Og det bevinder jo ikke om, at man vil være diktatorisk og sådan noget. Og det er jo sådan set sammen med Kim Brinkas, hvor vi slog Real Madrid. Og så har jeg været sammen med Lars Olsen, altså i OB, hvor vi godt nok ikke kunne blive Danmarksmester, fordi FCK nok havde et bedre hold, end de har i dag. Og vandt guld de 3 år der, hvor jeg var i OB. Og så selvfølgelig så har jeg fået lov til at være med til EM i 92.
Jo, jeg vil bare lige spørge dig om noget hurtigt. Ja. Det var bare lige, altså, jeg så bare lige pladerne her. Du har, altså, er du sådan en LP-mand?
Ja, så vi har faktisk lige købt den der. Den der.
Det er sådan en pladespiller.
Ja, så er det i stedet for at have et kæmpe stereoanlæg med sådan noget, fordi vi har haft nogle pladespillere, som så er gået i stykker. Men altså, det er jo ikke ret tit. Men altså, jeg kan godt huske nogle episoder fra, hvor vi bare har ligget på gulvet, så tager de plader ud og så spillet. Men de stammer meget af det. Nogle af mine kones operaplader og sådan noget. Men mange af dem er faktisk, altså, da jeg var i Tyskland, hvis vi var inde i byen, så kunne jeg ikke lade være med at så gå ind i en pladehandel, og så kom jeg altid hjem med en LP. Og, nej, det er faktisk det er ikke. Det er faktisk sådan nogle samlere, altså sådan noget gamle rock'n'roll music.
Jeg kan huske, at jeg har set kampe, hvor han har spillet på den der bak, og jo sådan den der lille terrier. Men grunden til, at jeg nok synes, at jeg kan huske det var, at han spillede jo også med ind imellem, når vi trænede, og han lagde ikke fingrene imellem. Altså det var den der spillestil, altså hvor det sang i taklingerne og sat nære i, at hans modstander ikke kom forbi ham og sådan noget.
Har du en særlig
plade der også? Petrus musik hedder det jo, ikke? Det vil sige British Greatest, ikke? Det er så godt nok en tysk den der, det her. Ja, men det er det nok på grund af det der med fisken der. De sort læderbuks. Jeg sagde solmusik, ikke? Så det er jo rigtig nok jo.
Viggo havde jo spillet for Richard. Og havde dermed et andet forhold til Richard, end jeg havde. I og med, at han kendte jo Richard på en anden måde, end jeg gjorde, i og med, at han har været en del af hans hold førhen, ikke?
Jeg spillede faktisk på midtbanen, altså det, man kalder fløjhaftbak i gamle dage. Fløjhaftbak. Ja. Det er sådan en, det er da jeg siger en 8'er, ikke? En, der spiller lidt begge veje, ikke? Og så blev jeg så flyttet lidt ind på midtbanen ind imellem, og så var det faktisk Richard Møller, der i min tid i Esbjerg, og så satte man lige som venstrebakke i nogle kampe. Og det er så der, vi lærer hinanden at kende.
Viggo har jo været trumand af Richard altid, ikke? Og Richard skylder vi jo alle sammen en hel masse, men Viggo skylder ham rigtig meget.
Han var meget hjælpsom og hentede mig nogle gange. Jeg var soldat ude i Nymindegab og hentede mig ind til træning. Jamen, det var man dengang, der skulle man være soldat. Jeg var oven i købet sergeant også. Værnepligtig sergeant, vel at mærke. Hvor jeg så var i Ringsted. Så jeg har faktisk trænet i Køge også. På et tidspunkt, de var så venlige at lade mig træne med derovre. Nogle gange så skulle tilbage, ikke? Der boede han jo i Odense og var træner i Esbjerg, så kørte jeg så med ham til Odense, og så kunne jeg så tomle det sidste stykke til Ringsted. Så jeg skulle jo spare penge, jo. Vi fik jo ikke så meget løn som soldat dengang, jo. Det, der så gør størst indtryk egentlig, det er så, at jeg bliver faktisk skadet, altså hvor jeg løber og træner op i Skive. Og altså mens jeg er soldat deroppe, og der havde jeg fået et knæk i, altså på sergeantskolen, altså vi skulle lave nogle kraftspring over i Ringsted der, og der var en eller anden, der ikke lige holdt fat i mig, jeg kunne ikke komme helt rundt. Men det gik så i sig selv, men altså der får jeg så en meniskade, og jeg så ud med den, og så skriver Richard et brev til mig, mens jeg er på sygehuset. Jeg ved egentlig ikke, hvordan han ligesom er adressen og sådan noget, men det må han jo så få nu af. Og så synes jeg ikke andet, jeg kunne ligesom besøge, jeg var så kæreste med en eller anden, der var på børnehaveseminarium i Odense, og så var det så nærliggende at besøge ham der, og så er vi faktisk, jeg holdt forbindelsen ved lige siden. Og så er det sådan nogle beatles, ikke? Så de er der, ikke? Men altså, jeg vil godt vende tilbage til den der Petrus-musik, altså for ligesom, at jeg ikke kun har været fodbold. Og rent faktisk har jeg været, jeg var sekretær, vi havde sådan en popklub i Skærbe. Jeg tror, den var Danmarks anden eller tredje største på det tidspunkt, hvor det var allermest populært. Og det, vi sådan slog op på, det var den tredje koncert, vi havde, det var med Peter Belli. Og rivalerne, det ved jeg ikke, om det siger der noget. Eller Rival, eller hvad de nu hed dengang, ikke? Og dem havde vi så, og så havde vi så, alle danske orkester har været der, Petrus Orkester på den side.
Det
hed Skærbe Power Club, og det kunne jeg ikke forstå, Power Club, hvad det egentlig var, det der power, hvad det stod for. Men jeg var jo kun 14-15 år, men der var så en af de ældre, der var lidt længere frem i engelsk, fordi alle de andre klubber, de hed popklubber. Det skulle sgu ikke hedde popklubber også.
Ja. Så vi kan sige, at trænerteamet, det var sgu, det var, det var intakt, og det var nærværende, og det var, de forstod hinandens ting.
Du vil den gerne, hunden vil gerne have.
Ja, han vil.
Skæreskasten.
Ja, jeg kan.
Når du kan.
Slip. Slip. Så suser han afsted, hvis han kan finde den. Hvor blev den af? Den lille plejer at være bedre til det.
Hvad hedder den
hunde? Schæferen hedder Picasso. Det er et dårligt hundenavn, men det, vi fik den, da den var 5 måneder, så det har vi beholdt. Der er anlyd den allerede, det der. Den anden, det er Tarzan, den lille kokker. Og Tarzan styrer det hele. Han har et ego så stort, som man tror, det er liv. Så der var den. Ja. Ja, slip. Vi startede faktisk på landsholdet samtidig.
Og så var min del af det selvfølgelig så også i den udstrækning, det kunne lade sig gøre, og så kigge på modstandere.
Jamen samarbejde, det er jo en god dialog. Så er det jo sådan, at der er en, der bestemmer, det ved man, og det er jo Richard. Men Richard var jo også god til at stille spørgsmål, og jeg synes så selv, jeg var god til at også at stille spørgsmål til noget af det, han sagde, og noget af det, han foreslog, ikke? Sådan så... Ja, vi havde, det er jo et ping-pong-spil.
Vi snakkede jo om, hvordan der skulle trænes og sådan noget, ikke? Men altså mig, det overlog han jo til Jan og mig, kan man sige, ikke? Altså, men vi var så delt op også på et tidspunkt, og jeg tror nok, Jan var noget bedre svømmer, end jeg var, så han tog dem, der var i svømmehallen, og så havde jeg så de resterende reserver. Og det havde jeg jo flere gange, altså, hvor jeg faktisk havde dem, som var mere udenfor holdet, hvor de så beskæftigede sig med dem, der var inden for holdet. Ja, så hold både holdt dem i gang, ikke, og så hold modet op, ikke, altså at det ikke blev alt for surt, ikke?
Yep.
Min rolle var jo altså som nummer 2 assistent, var jeg deltager og bakke op omkring træningen. Altså det var jo sådan, at Richard Møller var jo, han var beskæftiget med alt det udenom, altså omkring journalister og hele organisationen, så på en eller anden måde var det jo mere eller mindre en børge, der udførte træningen, og så skulle jeg jo så hjælpe ham i og med, at man så var delt op i nogle grupper. Der var heller ikke nogen målmandstræner, kan man sige, så der var også noget der skulle klares. Og dem, der har prøvet at træne Peter Schmeichel, de vil sige, at det er en meget stor opgave at skal træne Peter Schmeichel. Enten den nu er til træning eller under opvarmning til en kamp. Der er visse problemer forbundet med det, men det behøver vi ikke at komme ind på her.
Jeg havde jo så, som assistenttræner, så var det mig, der skulle komme ud med til at varme op. Målmanden op, ikke? Så jeg gik ud sammen med Schmeichel først. Og det foregik på den måde, at jeg stod de første 5-10 minutter og sparkede sådan nogle bolde på ham, ikke? Og så kom der en 3-4 spillere ud, og så styrede han ellers, hvad det var, de skulle gøre, de forskellige spillere der. Fordi han vidste jo mere om målmandstræningen, jeg gjorde. Han havde sit eget program, og havde helt specielt, hvordan han ville gøre det. Og en af øvelserne, det var, hvis du har straffefeltet her, og målet herinde i midten, så satte han en spiller ud her, og det var så Morten Bruun. Og jeg stod så midtvejs mellem Morten Bruun og målet, og så satte han, jeg kan ikke huske, hvem det var, en spiller lige på straffefeltet. Og så siger han til Morten Bruun, nu skal du sparke den hårdt og præcist lige ind i panden på ham der. Det er en svær teknisk øvelse, og uden at skulle sige noget om Morten Bruun, så var det måske ikke lige det, der var det kendetegnede Morten. Så han lagde den sådan en halvliggende vridspark ind, og den ramte perfekt i panden, og ham der, det kan jeg ikke huske, hvem det var, men han scorede. Og det var næsten det værste, du kunne gøre på Peter. Det var at score på ham under opvarmning. Og han blev tosset.
Det kunne jeg som godt håndtere. Men det var faktisk sværere at håndtere, at Peter Schmeichel var blevet spiller for Manchester United. For lige pludselig det her med at være fan af en holdkammerat, det var faktisk lidt mærkeligt.
Så næste gang, så var det en anelse hårdere, men ikke så meget. Der scorede han så ikke ham, der stod derinde. Og så står jeg her og tænker, hvad fanden foregår der ikke? Så siger jeg... Så siger jeg til Morten, jamen så spark dog til den. Når han gerne vil have den, så spark den dog hårdt ind i hovedet på ham. Og så gik Morten til bolden, og så kanonerede han den op på tilskuerpladser nu. Schmeichel, hvad gjorde han? Han kiggede på ham, og så tog han... Så han har altid sin lille flaske og håndklæde, der hang der i ved siden af. Så tog han sin vandflaske, tog han håndklæde, så kiggede han en gang ud på os, eller mest på Morten, jo ikke? Og så gik han bare.
sagde intet. Han gik bare ud af Wembley, og så stod vi 5-6 mand der og kiggede, hvad fanden skete der der, ikke? Altså,
så men nu er der aldrig en, jeg har sådan været tæt på. Jeg har snakket væsentligt mere med Peter efter min landsholdstid, altså, fordi han var bare et andet sted i hierarkiet. Altså, men det var lidt spøjst, altså, at jeg på en måde var fan af ham, og så på en anden måde var vi holdkammerater. Så den del af det var sådan lidt pussy.
Vi accepterede sådan set Peter, forstået på den måde, at vi var klar over, at det var hans måde at sætte sig selv op på, ikke? Det betød så også, at en gang imellem, så kunne der godt komme nogle af de der spillere, der skulle med ud og sige, Jan, i dag, der må der altså lige finde en anden, fordi jeg kan sgu ikke klare mig i dag, altså det kan jeg ikke.
Den engelske landstræner Graham Taylor havde til kamp mod Danmark valgt at spille en overraskende 4-3-3 opstilling med Alan Smith, Gary Lineker og Paul Merson som de tre forreste. Den uventede opstilling kom bag på de danske spillere og voldte dem store problemer i første halvleg. Spillerne virkede nervøse og hæmmede. Tempoet var ikke højt, og de utrænede danske spillere forsøgte at trække modstanderen ned i fart. Selv Schmeichel virkede usikker på et par høje bolde, som han tabte, uden det dog kostede et mål. Første halvlegs eneste danske mulighed var et forkølet langskud fra Flemming Poulsen. Da pausefløjtet lød, stod der 0-0 på lystavlen. Et lidt ufortjent resultat. England havde været bedst, og havde det ikke været for manglende engelsk præcision, kunne det være gået langt værre.
Det er jo gerne sådan, hver anden tredje dag, nogle gange hver dag, og til EM 92 var det hver dag, der efter aftensmaden, der får man en kop kaffe, en kop te, hvad man nu har lyst til, og så samles man i et lille møderum.
Vi skulle jo altid spille mausen. Og det var sådan en nøgle, vi spillede om den. Hvem fik nu nøglen og så videre, ikke? Vi spillede selvfølgelig også, når der var lidt penge i det, men ikke store penge, vel? Men det var, vi spillede altid mausen bagefter. Det var en af de ting, som man for eksempel ikke fik med i den film i 92. Så vi altid sad og hyggede os med at spille mausen om aftenen.
Det gælder om at få stik. Vi får hver fire kort, og så er der en trumf, og så gælder det bare om at få fire. Så kan man melde fra, og man kan... Ja, man kan melde pas, og man kan være med i spil, hvis man håber på, at man kan vinde nogen. Og hvis man har uspillet, og man går morsel base, så skal man af med 10 kroner. Og hvis man går morsel, så skal man af med 5 kroner. Og det vil sige, det er jo småpenge, der kommer over det. Der kunne vækste en 100 kroner rundt, hvis man bor sådan en aften der. Det var en tradition, vi startede op med Sepp, og så fortsatte den med Richard, og så fortsatte den med, også med Bo. Og så gik den i stå ved Morten. Og sådan var det jo.
I anden halvleg var det et anderledes og langt mere frisk dansk landshold, der kom ud af omklædningsrum. David Platt coming in. The Danes got defenders back. Merson. Pierce. Englænderne var forvirret og løse i opdækningen. Kontrastødene, som var nærmest ikke eksisterende i første halvleg, så man pludselig udfoldelse. Både Brian Laudrup og John Faxe Jensen støtte med frem efter bolderobringer i forsvaret. Et dansk mål var inden for rækkevidde, da Brian Laudrup i det 59. minut strøg frem i højre side og centrerede den ind til Ben Christensen, der hårdt presset af Walker flugtede den nærgående over mål. Det var tæt på. Men det skulle komme endnu tættere på i det 65. minut.
Jeg mindes en episode, det er der, hvor Faxe rammer stolpen.
Efter et flot udført angreb opsnappede John Faxe Jensen i højre side en aflevering i feltet fra Bent Christensen. Faxe afsluttede resolut over mod den fjerneste målstolpe. Bolden stryger forbi en chanceløs Chris Woods i englændernes mål.
Og der sidder jeg lige i linjen, og jeg ryger faktisk op som den eneste fra Bent med begge arme op og siger, ja, og så findes der ikke noget mere flot, end at krybe ind under i buret igen, fordi den rammer altså stolpen og går ud, ikke? The Danes were all off the bench. They thought that was in. And England have a lucky escape. It was set up well here.
and John Jensen steered it past Chris Woods, and it's come back off the inside of the post.
Den resterende del af anden halvleg bølger lidt frem og tilbage, men med Danmark som det bedste hold. Både John Sivebæk og Henrik Andersen laver flere gode ryk fra deres positioner som wingbacks, uden dog at blive rigtig farlige. Kampen mod England endte 0-0, og det var ikke ufortjent i denne lidt rodede og uskønne forestilling. England var bedst i første halvleg, og Danmark bedst i anden.
Nu forsvandt hunden. Nu er der sådan helt roligt.
Så er der dejligt fredeligt. Det er der. Det er min, jeg går jo en tur i skoven hver morgen. Med de der to hunde, sådan tre kvarter. Så det er som det skal være. Altså, jeg kan ikke få det ret meget bedre. Og har oplevet ufattelig meget. Som sagt. Mange gode historier.
Kunne du godt tænke, at det har været...
Ja, det kunne jeg vel nok. Men som Richard sagde, en gang vi havde en lille fest, hvor der var en, der spurgte mig om mig. Så gjorde han jo sådan her, da samtalen kom på mig, ikke? Det var, han sagde, at han mangler rundsævne, han mangler det der. Og det er nok min personlighed, der har gjort, at jeg sælger jo ingen billetter som sådan. Jeg er jo ikke en person, der render rundt og siger både det ene og det andet i aviserne og så videre, ikke?
Har du altid været sådan?
Ja. Jeg har vel altid været en, der lige skulle se folk an.
Du har lyttet til første afsnit af EM92, Vandbæren.
Det går jo... Og for en, at du har været med til noget, som ikke ret mange mennesker vil opnå.
Jan B. Poulsen og Viggo Jensen er til dags dato stadig aktive i fodboldverdenen. Jan arbejder som FIFA-instruktør og tager rundt i hele verden og uddanner trænere. Han har blandt andet uddannet trænere i Kambodja, Nepal, Katar, Jamaica, Zambia, Etiopien, Sydafrika og mange andre steder.
Når man sådan tænker mig om, så er det faktisk helt vildt, hvad jeg oplever.
Viggo er ikke aktiv på træningsbanen længere. I stedet kan du finde ham på fodboldstadions rundt omkring. Her spionerer han mod modstandere for blandt andet Silkeborg og det færøske fodboldlandshold, som bliver trænet af den tidligere EM92 anfører Lars Olsen. Og når han ikke gør det, mere så spiller han skak.
Ja, okay.
Viggo? Nej. Der er sgu godt nok ikke.
Jeg har endda kunne kalde mig fynsmester som dreng, så jeg har været sådan rimelig ok til.
Hvad er det?
I næste afsnit skal vi høre lidt mere om eftervirkningerne af den første kamp mod England. En kamp, mange mener faktisk, var den vigtigste danske kamp under EM92.
Det var det. Lige nok. Der fik vi prøvet tingene af, hvordan vi skulle stå i forsvaret. Vi fik prøvet af helt nøjagtigt, hvordan vi skulle spille. Det er nogle folk, der glemmer.
Vi skal kigge frem mod Danmarks næste kamp under EM, hvor Danmark tager imod broderfolket fra Sverige i en højintens kamp.
Dorlin, left right, Schwarzschnitt, Dorlin, ja! Thomas Dorlin!
Vi skal tættere på nogle af holdets mere administrative skikkelser. Simon Rasmussen har i en menneskealder været landsholdets tøj og alt muligt med.
Første A-landskamp, sådan, hvor jeg var lidt med omkring holdet og sådan noget, det var allerede i oktober 73. Og så er jeg så hængt ved siden.
Og så kommer du til at møde en anden af landsholdets gamle kæmper, den piberygende holdleder Kai Johansen.
Dengang, der må man godt sætte og ryge pibe på bænken.
Det er alt sammen i næste afsnit af EM92 Vandbæren. Tilrettelæggelse og klip Nikolaj Kirk. Speak Carsten Farve. Husk, du kan downloade dette eller tidligere afsnit som podcast på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts.
Så går gå ind og læg dig. Læg dig. Ja, gå ind og læg dig. Kom så, læg dig. Dygtig.